Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takojnë udhëheqësit evropian në Bruxelles. Në samitin e BE-s pritet dënimi i sulmit në Banjsk dhe zbatimi i pakushti marrëveshjeve. Mali i Zi refuzon ta ekstradojë një të dyshuar për krime lufte në Kosovë. Disa të vrarë nga të shtënat me armë në SBA i dyshuari në Arati. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhen në Bruxell ku kanë zhvilluar ndara si takime me udhëheqësit evropian. Sipas Bashkimit Evropian, Kurti dhe Vučić u ftuan në këto takime si vazhdimsi e procesit që filloi fundjavën e kaluar, kur e ashtu quajtura peshqe e madhe të dërguarve perëndimor vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Për të mësuar detaje rreth zhvillimeve në Bruxell, në lidhje kemi korrespondentin ton atje Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë informacionet e fundit rreth këtyre takimeve?
Po, takimet kanë përfunduar edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kurti u larguan nga hoteli ku u zhvilluan takimet, por ai nuk dha deklarata për mediat, për gazetarët që ishin mbledhur rreth hotelit. Ndoshta çat ditës sa ai do të prononcohet për media, mirë po për momentin nuk ka ndonjë prononcim të tij. Ndërkohë ka përfunduar edhe takimi me presidentin e Serbisë Vučić dhe të gjithë liderët e Bashkimit Evropian që morën pjesë në atë takim. Tashmë janë në ndërtesën e Këshillit Evropian ku po zhvillohet edhe takimi i liderëve të vendeve anëtare të BE-s. Nga ana e Bashkimit Evropian në takim ishin liderët e tri shteteve më të mëdha, pra kancelari gjerman Scholz, presidenti i Francës Macron, kryeministra e Italisë Meloni dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, ndërkaq se takimi ishte edhe përfaqësues i lartë Josep Borrell, i cili është edhe lehtësues në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Pritet që për pak çaste për këto takime ndoshta të deklarohen pjesëmarrësit nga ana e Bashkimit Evropian dhe atëherë mund të mësojmë më shumë thellësi. Por ajo që përsërisin në selinë BE-s është që presin nga palët që të tregojnë seriozitet dhe përgjegjësi dhe që të pranojnë që pa rezerva, pa parakushte dhe pa vonesa të implementojnë obligimet që dalin nga procesi i dialogut, përfshirë obligimet nga marrëveshja e arritur në muajin shkurt në Bruxelles, aneksi i Ohrit të që u arrit në muajin mars, por edhe të gjitha marrëveshjet nga e kaluara në procesin e dialogut. Këto janë pritjet të Bashkimit Evropian dhe këto pritje thuhet se u janë parashtruar në takime edhe kryeministrit të Kosovës Kurti edhe presidentit të Serbisë Vučić. Ne kemi bërë pritje në BE se a mund të ketë takime tjera që ditës e sotme. Ata vetëm kanë thënë se asgjë nuk mund të përjashtohet. Mirë po, tashmë liderët e BE-s janë në takim të Këshillit Evropian dhe nuk dihet se çfarë do të ndodhë çat ditës, a do të ketë takime tjera që lidhen me dialogun apo jo.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Marrëveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është nënshkruar 10 vjet më parë, por ajo nuk është zbatuar asnjëherë. Kush e ka nënshkruar marrëveshjen, çfarë parashë ajo, shpjegon Krenare Cuboli.
Marrëveshja për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe është nënshkruar 10 vjet më parë, por ajo nuk është zbatuar asnjëherë. Qeveria aktuale e Kosovës refuzon të formojë si shtot asociacion një etnik. Serbia insiston në zbatim të marrëveshjes. Jan 5 gjëra kryesore që duhet të dini për të. Marrëveshjen e parë në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian e kanë nënshkruar kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Dy vjet më vonë, në 2015, është arritur marrëveshja për ato që njihen si parime për asociacionin. Atë e kanë nënshkruar krerët e qeverive në atë kohë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Arritja e pajtueshmërisë ishte konsideruar si fitore, edhe nga pushtetin Kosovë, edhe ai në Serbi. Po atë vit, më 2015, ish presidentja Kosovës Hadi Fethi Yahya Aga ka kërkuar interpretimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nëse parimet e marrëveshjes për asociacionin janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjykata ka konstatuar se asociacioni mund formohet bazuar në marrëveshjen e parë, ndërsa marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pikat saj, ndonë sa ato mund të harmonizohen. Ndër çështjet kyçe, sipas gjykatës, është se asociacioni nuk bazohet në multietnicitet, pasi bashkon komuna në cilat një komunitet etnik është shumicë. Marrëveshja vitit 2013 parashë formimin e asociacionit me statut, ndërsa shpërndarjen e tij vetëm me vendim të komunave të ndarësuara. Në asociacion parashihet përfshirja e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, 4 komunat në veri, Mitrovicë e Virut, Jeposavicë, Veçanë, Zubin Potok dhe 6 të tjera që gjenden në jug të Ljunit Ibër, Graçanicë, Novopërt, Shtërpës, Ranilluk, Klokot dhe Partesh. Përmendet që sikurse asociacioni komunave të Kosovës që vetëse ekziston, edhe asociacioni komunave me shumicë serbe ketë kryetar, zëvendës kryetar, asamble dhe këshill. Marrëveshja ja mundson asociacionit që të ketë çaste të plotë në fushat e zhvillimit ekonomik, arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban dhe rural në komunat që mbulon, plus kompetenca tjera që mund t'ja japë pushteti qendror. Marrëveshja vitit 2015 tërkaq përbohet në 22 pika. Ato specifikohen korniza ligjore, objektiva, struktura organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore dhe buxheti. Sa i përket financimit, përmenden kontributet e antarëve të tij, transferet nga autoritetet qendrore, grantet dhe përkraja financiare nga qeveria e Serbisë. Kosovë ka zëra se marrëveshja aktuale për asociacionin rrezikon formimin e një trupi të ngjashëm me Republikën Srpska në Bosnë e Hercegovinë. Mirpo Shobaja ka ofruar garanci se nuk do të lejonte diçka të tillë. Çështja e asociacionit është ndërruar në pengesë për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dy vendet kanë nisur negociatat më 2011 dhe procesi pritet përmbyllet me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Dallime ekzistojnë edhe në këtë pikë. Kosova thotë se marrëveshja duhet përfshijë njëjën e ndërsjellë, Serbia insiston në zgjidhje kompromisi. Faktori ndërkombëtar thotë se marrëveshja përfundimtare do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe kucim politik.
Liderët e 27 vendeve të bashkimit evropian nga samiti i tyre sot dhe nesër në Bruxelles do të shprehin shqetësimin e thellë për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Ata do të bëjnë ftesë që kryesit e sulmeve në Banjsk të përgjigjen para drejtësisë, por edhe që Kosova e Serbia pa vonesa dhe pa kushte të përmbushin obligimet e tyre nga procesi i dialogut. Këto thirrje pritet të jenë në konkluzionet që do t'i miratojnë liderët në këtë samit, ndërsa draftin e saj e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. Këshilli evropian është thellësisht i shqetësuar për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Fuqishëm dënon sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës që ndodhen më 24 shtator të vitit 2023. Bashkimi Evropian pret që kryesit të kapen dhe të vihen shpejt para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë të gjitha hapat e domosdoshëm, thuhet në tekstin e draftit të konkluzioneve. Autoritetet në Kosovë kanë fajsuar Serbinë për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Në dy pikat të tjera në konkluzione flitet për hapat për t'i ulur tensionet si dhe për zbatimin e obligimeve që dalin nga dialogu. Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për shtensionim në veçanti zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës sa më parë që të jetë e mundshme me pjesëmarrjen aktive të serbëve të Kosovës. Dështimi në shtensionim të situatës do të ketë pasoja, thuhet në këtë tekst. Këshilli Evropian shpreh keqardhje për mungesën e zbatimit nga të dyja palët të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të zbatimit të saj, si dhe të marrëveshjeve të tjera të arritura në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, nën udhëheqjen e përfaqësuesit të lartë e mendimin e të dërguarit të posaçëm, thuhet më tej në tekst. Ftojmë Kosovën dhe Serbinë të zbatojnë ato pa vonesa dhe pa parakushte. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, thuhet në draftin e konkluzioneve të Këshillit Evropian. Normalizimi raporteve është një kusht thelbësor për rrugtimin evropian të dyja palëve dhe që të dyja rrezikojnë ta humbasin në rastin e rëndësishëm në mungesë të progresit, thuhet në fund të pjesës së konkluzioneve kushtuar raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky draft deri në samitin e BE-s mund të pësojë edhe ndryshime varësisht nga zhvillimet që priten në kuadër të dialogut. Kjo javë shihet si afati kur Kosova dhe Serbia duhet ta bëjnë hapin kyç në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, duke pranuar disa kërkesa dhe propozime që ua kanë paraqitur të shtunën 5 emisar të lartë perëndimor. Emisarët perëndimor i kërkuan Prishtinës dhe Beogradit që të normalizojnë marrëdhëniet dhe të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit. Në kuvendin e Kosovës sot është debatuar për mundësinë e rritjes së koeficientit të pagave për punonjësit e sektorit publik nga 105 euro sa është aktualisht në 129 euro. Në seancë nuk ishin të pranishëm deputetë të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Partitë opozitare thanë se kërkesa për rritje të vlerës së koeficientit ka ardhur pas rritjes së inflacionit. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Paga mujore mjafton deri në gjysmën të muajit, nëse del ndonjë shpenzim i paplanifikuar duhet të marr hua, thot Isuf Lajçi, mësimdhënësi matematikës në shkollën fillore Dardania në Pej. Paga bruto e një mësimdhënësi në shkollat fillore të Kosovës është bërë 588 euro, qysh në shkurt të këtij viti nga 421 euro sa ka qenë deri atëherë. Rritja është realizuar pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për paga, sipas të cilit vlera e koeficientit të pagave për punonjësit e sektorit publik është bërë 105 euro. Koeficientet janë nga niveli 2 deri në 18. Niveli shumëzohet me vlerën dhe përcakton pagën. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Lajçi thotë se këtë vlerë të koeficientit e ka zhvlerësuar tashmë inflacioni. Sipas tij, rritja e çmimeve të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve e kanë bërë të vështirë sigurimin e artikujve të nevojshëm për jetesë.
Unë në këtë me 1.100 euro, po ma shembut, ku ko marrë, se zakonit i marrë mështimet, gati në fillim mujtë për mi shiguru, tani për ato nduën dykon nështë 300.
Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare të inflacionit prej 11.6%, kurse në muajin shtator të këtij viti norma inflacionit ka qenë 4.2%. Për rrjedhoi, thot mësimdhënësi 62 vjeçar, vlera e koeficientit duhet të jetë mbi 150 euro.
Beso dhe zoti, mos të raftë muhabeti për me intervenu me përmjek, sepse nuk ja del dot.
Mundësinë e rritjes së koeficientit të pagave, Kuvendi i Kosovës e nxori të enden në seancë të zakonshme. Seanca u inicua nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kërkoi që koeficienti i pagave të rritet në 129 euro dhe u mbështet nga partitë të tjera opozitare. Por para fillimit të debatit, parlamentar Mimoza Kusari Lila, shefi i grupit parlamentar të partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, kërkoi që të mbyllen fillimisht pikat e mbetura të seancave të kaluara dhe pastaj të vazhdohet me punimet e seancës së jashtëzakonshme. Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca nuk pranoi kështu dhe vendosja e braktisë seancën. Në debatin që po vazhdon, Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se rritja e çmimeve të produkteve të shërbimeve ka shkaktuar situatë alarmante. Ai tha se vlera e koeficientit të pagave duhet të rritet në kuadër të buxhetit të shtetit për vitin 2024.
Dhe kjo do të thotë po ashtu rritje të fundit vjetor të pagave prej 23%, ose në shifra absolute nga 745 milion euro të shkoj në 916 milion.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri u shpres se koeficienti për paga duhet të rritet sepse qytetarët për shkak të pagave të ulta po e braktisin Kosovën.
Njerëzit janë duke po çdo mundësi me ikë prej Kosovë, për një jetë më të mirë, për të ardhmen e fëmijëve tyre.
Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës se e konsideron fatkeqësi refuzimin e partisë në pushtet për të debatuar në seancë për çështje në interes të qytetarëve.
Në këto 3 vite të këtij pushteti, në mënyrë kumulative inflacioni ka kaluar shifrën mbi 20%, ndërsa nëse analizojmë inflacionin tek produktet esenciale në shumicën e tyre, ajo tek kalon edhe normën prej 100%.
Medi Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria duhet të rrisë vlerën e koeficientit të pagave për shkak të inflacionit. Sipas tij, vlera aktuale është e pamjaftueshme për mirëqenie sociale dhe njëherësh nuk siguron punë efektive.
Qeveria nuk po është në gjendje ta shfrytëzoj buxhet. Unë besoj se suficiti ndoshta në këtë vit do të jetë suficit të pritë më e madhe mos shfrytëzimi të mjeteve në krahasim me vitet e kaluara.
Ministri i Drejtësisë i Malit të Zi Marko Kovac ka refuzuar ta ekstradojë në Kosovë shtetasin serb Momčilo Vukotić, 61 vjeç, i dyshuar për krime lufte në territorin e Pejës në vitin 1999, ka konfirmuar Ministria Malazeze për Radion Evropa e Lirë. Si pasaj, kushtet ligjore për ekstradim janë plotësuar, por Ministri Kovac e refuzoi ekstradimin e tij pasi mendon se është shkelur Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Në vendimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës për fillimin e hetimeve, nuk thuhet se cilat veprime i ka bërë Vukotiçi, të cilat janë pjesë veprave penale, por thuhet se pas 24 vjetësh Gjoja është paraqitur një dëshmitar i cili e ka njohur atë nga fotografia e tij në një album, tha ministria. Vukotiçi u arrestua më 25 shtator dhe ndaj tij u caktua masa e paraburgimit ekstradues. Ai kërkohej nga Interpoli përmes ulmikut misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë në ndyshimin për krime lufte kundër popullatës civile. Kosova nuk ka lidhje direkte me Interpolin, por komunikon me të përmes ulmikut. Pas arrestimit të tij, një nga liderët e Frontit Demokratik Pro-Rus dhe Pro-Serb të shpërbërë së fundmi, Milan Knežević, i bëri thirrje qeverisë teknike të Dritan Abazovićit që të mos marrë pjesë në arrestimin e serbëve dhe malazezëve të shpërngulur nga Kosova. Kjo do ta destabilizojë më shumë situatën tashmë të keqe politike në Mal të Zi, ka thënë Knežević. Ai u bëri thirrje të gjithë serbëve dhe malazezëve të shpërngulur që ndodhen në Mal të Zi ta kontaktojnë partinë e tij në mënyrë që t'u ofrohet çdo lloj ndihme dhe mbrojtje. Knežević tha se në bazë të kërkesës së Prishtinës, dy serb të zhvendosur në Mal të Zi, Živko Vuksanović dhe Momčilo Bulatović, u arrestuan për krime të dyshuara lufte pas dy dekadash e gjysmë. Ai vlersoi arrestimet e këtyre personave si terror ndaj popullit serb që po tenton të përhapet në Mal të Zi. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë u hetuan nga misioni Kombeve të Bashkuara, ndërsa nga viti 2008 misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ishte përgjegjës për hetimet e krimeve të luftës. Në vitin 2018 ky mision ka dorëzuar dokumente në prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendore. 10 ditë pas Vukotiçit në Mal të Zi u arrestua edhe shtetasi i Kosovës me inicialet IB, 48 vjeç, i dyshuar për krime lufte në Kosovë. Sot deputetët e Kuvendit të Serbisë miratuan ligjin për buxhetin e vitit 2024. Buxheti i Serbisë për vitin 2024 parashihet të jetë rreth 17.5 miliard euro. Nga ky buxhet për vitin 2024, qeveria e Serbisë ka planifikuar të ndajë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën se sa që ishin ndarë më 2023. Funksionimi i institucioneve dhe organizatave, zyra e qeverisë, informimi i serbëve në Kosovë janë vetëm disa nga pikat për të cilat do të rritet buxheti në vitin 2024. Sipas një analize të Radios Evropa e Lirë, ndarjet buxhetore për Kosovën janë vazhdimisht në rritje dhe ekspertët paralajmërojnë se këto investime kanë qenë jo transparente me vite të tëra dhe se është pothuajse e pamundur të përcaktohet shpenzimi total për Kosovën. Serbia, si që shihet edhe në propozim buxhet, ndan para për punën e institucioneve paralele në Kosovë, për mirësimin e jetës së qytetarëve, informimin, por edhe për mbështetje për klerikët dhe murgjit në Kosovë. Po ashtu mbështet punën e Universitetit të Prishtinës me seli në Mitrovicën e Veriut dhe investon në projekte mjedisore. Dragan Popović nga organizata jo qeveritare Beogradit, Qendra për Politikë Praktike, e cila në vitet e kaluara ka analizuar ndarjet buxhetore për Kosovën, thot për Radio Evropa e Lirë se studiuesit vështirë se mund të apërcaktojnë shumën totale të ndarjeve të mjeteve nga buxheti, sepse ajo është e fshehur në buxhet. Ai thekson se këto shpenzime të fshehura kryesisht kanë të bëjnë me punën e kompanive publike nga Kosova, të cilat janë zhvendosur në Serbi që nga lufta në Kosovë në vitin 1999. Për shembull, në gusht të vitit të kaluar, Radio Evropa e Lirë ka analizuar punën e 4 kompanive nga Kosova në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, të cilat i financon Serbia, edhe pse sipas vlerësimit të Këshillit Shtetror Fiskal të Serbisë nuk ka kontroll mbi asetet dhe veprimtarinë e këtyre kompanive. Gjithashtu Radio Evropa e Lirë ndërmjet një kërkese për informata të rëndësishme paraprakisht ka kërkuar nga administrata e Thesarit të dhënat e përgjithshme për ndarjen e buxhetit të Serbisë për Kosovën. Në përgjigjen e tij, institucioni ka deklaruar se nuk disponon të dhëna të tilla. Sipas ligjit për buxhetin, shihet se qeveria e Serbisë ka paraparë rreth 4 milion euro më shumë para për funksionimin e institucioneve dhe organizatave në Kosovë se sa këtë vit. Këtu është përfshirë puna e institucioneve lokale të minoritetit serb në Kosovë, e institucioneve edukative dhe arsimore, si dhe e institucioneve shëndetësore. Arsimi dhe shëndetësia nuk janë të integruara në sistemin e Kosovës. Një pikë e veçantë në buxhet i referohet mbështetjes për përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare, dhe për këtë qëllim janë planifikuar më shumë para në buxhet krahasuar me vitin 2022, rreth 4.7 milion euro. Dragan Popović nga qendra jo qeveritare komisare për politikë praktike thotë se si duket gjithnjë e më shumë po ndahen para për Kosovën, por se transparenca atyre kostove nuk po rritet. Ai tregon se pika për mirësimi i cilësisë së jetës popullatës serbe dhe jo shqiptare është veçanërisht problematike. Të gjithë ne që shkojmë në Kosovë mund të konfirmojmë se nuk mund të shohim se ku po shkojnë ato para. Ju keni shërbime publike që funksionojnë në kushte të këqija, thotë ai. Para shtesë ndahen për të mbështetur informimin e qytetarëve të Kosovës në gjuhën serbe dhe për këtë është planifikuar të ndahen 85.000 euro më shumë se sa si vjet. Popovic beson se me ndarjen e buxhetit për Kosovën pjesërisht blihet mbështetja politike e serbëve që jetojnë në Kosovë. Aty mbahet një numër i madh njerëzish që u paguën rroga në bazë të kontratave të ndryshme, shpesh edhe pa kontratë dhe në këtë mënyrë blihet mbështetja politike, thekson Popovic. Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Financave se përse është rritur buxheti për Kosovën. Mënyra se si shpenzohen mjetet e buxhetit të Serbisë në Kosovë ka qenë temë edhe e Komisionit Hetimor të Kuvendit, i formuar në maj të vitit 2013. Hetimi lidhej me periudhën 2000-2012. Pas hetimeve, Komisioni miratoi një raport në prill të vitit 2014, në të cilin thuaj se janë gjetur keqpërdorime të parave dhe shpenzimeve të papërshtatshme pothuajse në të gjitha fushat: shëndetësi, arsim, ndërtim të objekteve infrastrukturore. Ai raport është dashur të jetë para deputetëve në Kuvendin e Serbisë, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banorët e fshatit Orman në Maqedoninë e Veriut thonë se ndjehen të shqetësuar për shëndetin e tyre pas lajmit se në afërsi të fshatit janë grumbulluar qindra tonë mbetje toksike të plumbit. Ndërkohë që autoritetet maqedonase thonë se po mbledhin prova për përgjegjësinë e një kompanie dhe pronarëve të parcelës ku ruheshin mbetje toksike të plumbit nga bateritë. Korrespondentja jonë në Maqedoninë e Veriut, Zërjeta Hajro Jajaga, ka vizituar këtë fshat dhe sjell materialin në vazhdim.
Fatmirësisht shiu është duke rënë dhe nuk lejon të bart era grimcat e plumbit. Në të kundërtën do të helmojë gjithçka këtu, jo vetëm njerëzit, po dhe toka, uji, gjithçka, thot për Radion Evropa e Lirë Lupço Dimitrievski nga fshati Oromani, komunës së Gjorçe Petrovit, që është pjesë e qytetit të Shkupit.
Ku e to ishtë në si plasheve, në kë sam si izjesni?
Më thoni nëse ka dikush që nuk friksohet, kur di se vetëm pak metra nga shtëpia e ti grumbullohen mbetje të rrezikshme. Era në çdo kohë mund të fryej gjithandej grimcat e mbetjeve. Thot Lupço Dimitrievski, 61 vjeç, nga fshati Oromani, qytetit të Shkupit. Këto reagime vinë pasi të dielën inspektorati e autorizuar për mjedisin jetësor pranë komunës së Gjorçe Petrovit ka bërë të ditur se janë gjetur rreth 500 deri 600 ton mbetje të rrezikshme të plumbit në dalje të fshatit Oroman të komunës së Gjorçe Petrovit, vetëm pak metra larg lumit Lepenc. Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Sreten Stojkovski, për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se institucioni që drejton është duke mbledhur prova nëse kompania Recycle EcoStar është përgjegjëse për depozimin e qindra tonëve mbeturina të rrezikshme të plumbit nga përpunimi i baterive. Ai thekson se nëse vërtetohet origjina e mbetjeve, në atë rast inspektorati mund të bëjë kallëzim penal kundër kompanisë, ndërsa pronarët e parcelës ku është depozituar ky material mund të përballen me kallëzime penale.
Pa, më i krivishna për shtatkimës, mund të bëjë i krivishna odgovornost.
Përgjegjësia mund të jetë penale në varësi të madhësisë së subjektit. Nëse ndotja është në shkallë të gjerë me mbetje të rrezikshme, në atë rast mund të hapet procedurë penale, thekson Sreten Stojkovski, drejtori inspektorati shtetëror të mjedisit. Nga prova që ka inspektorati i mjedisit, rezulton se mbetjet e ngurta nga procesi shkrirjes së baterive depozitoheshin në një parcel në dalje të fshatit Orman. Drejtori inspektorati shtetëror të mjedisit, Sreten Stojkovski, thot se edhe prokuroria publike ka kërkuar informacione për këtë rast nga institucioni që drejton. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të marrë qëndrimin e kompanisë Recycle EcoStar, por numër numrat e telefonit të publikuara në faqen e kompanisë nuk janë në funksion. Punëtorë që ka takuar Radio Evropa e Lirë në hyrje të kompanisë nuk kanë dashur të japin asnjë informacion rreth dislokimit të mbetjeve nga parcela në dalje të fshatit Orman. Në kompaninë Recycle EcoStar, që është larg vetëm 2 kilometra e gjysmë, kjo kompani ndodhet në rrugën Shkup-Llac, përgjat lumit Lepenc, vetëm 3 kilometra nga pika kufitare. Punëtorët thonë se për çdo informacion duhet të kontaktojnë pronarin e kompanisë Denis Gafner, pasi të kthehet nga Rusia. Nga të të dhënat që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, Denis Gafner nga Federata e Rusisë poseton 65% të kompanisë Recycle EcoStar. Derisa autoritetet janë duke grumbulluar dëshmitë, inspektorët shtetëror, por edhe komuna e Gjorqe Petrovit, për momentin nuk kanë informacion se sa kohë janë depozituar mbeturinat në këtë vend. Por organizata jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit, iniciativa O2, në një postim në Facebook kanë theksuar se kompania Recycle EcoStar përpunon bateritë e vjetra dhe brenda vitit prodhon 10.000 ton plumb të rafinuar dhe 5.000 legura të plumbit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në Evropa e Lirë pikorëg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një burr i dyshuar hapi zjarr të mërkurën brëma në një kafene dhe në një sall bowlingu në Lewiston, Maine të Shteteve të Bashkuara, duke i vrarë së paku 16 njerëz dhe duke i lënduar 10 të tjerë, raporton Associated Press. Policia është duke kërkuar të dyshuarin dhe i ka urdhëruar banorët të strehohen. I dyshuari është identifikuar nga policia si Robert Cart, i cili ishte trajnuar si instruktori armëve të zjarrit në qendrën stërvitore të rezervës ushtarake të SBA-s në Maine. Sipas një dokumenti të rishikuar nga Associated Press, i cili ishte dërguar oficerëve të sundimit të ligjit, Card ishte i shtrirë në një qendër të shëndetit mendor për 2 javë në verën e vitit 2023. Dokumenti nuk ka ofruar të dhëna specifike për tretmanin apo gjendjen e tij. Në dokument po ashtu thuhej se Card kishte raportuar se po dëgjonte zëra dhe se kishte kërcënuar se do të shtinte me armë zjarri në bazën stërvitore ushtarake në Saco, Maine. Zyra e sherifit i publikoi dy fotografi të dyshuarit në faqen e vet në Facebook, ku shihej një sulmues duke u futur në një ndërtesë teksa e mbante lart pushkën. Autoritetet thanë se të shtënat nisën pak para orës 19:00 të mërkurën. Dy zyrtarë të sundimit të ligjit thanë për Associated Press se së paku 16 persona u vranë dhe se ky numër pritet të rritet. Ata thanë se edhe 10 njerëz të tjerë janë plagosur. Zyrtarët nuk ishin të autorizuar për të folur publikisht për holdësitë e hetimit që po vazhdon dhe folën për Associated Press në kushte anonimiteti. Presidenti Amerikan Joe Biden ka dënuar sulmet hakmarëse nga kolonet izraelit ndaj palestinezëve në bregun e pushtuar perëndimor pasi Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor. Ai tha se po dyfishon për kushtimin e tij në punën për zgjidhjen me dy shtete për t'i dhënë fund konfliktit shumë vjeçar midis Izraelit dhe palestinezëve. Biden tha se sulmet nga kolonet ekstremist po i hedhin më shumë benzin zjarrit në lindjen e mesme, ku situata është tensionuar që nga sulmet e Hamasit. Kjo duhet të ndalet, ata duhet të mbahen përgjegjës, tha Biden gjatë konferences për media, së bashku me kryeministrin e Australisë Anthony Albanese, i cili po viziton Washingtonin. Dhuna e koloneve kundër palestinezëve është intensifikuar që nga sulmet e Hamasit dhe kolonet kanë vrarë palestinez, kanë thënë autoritetet palestineze. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se kolonet kanë djegur vetura dhe kanë sulmuar disa komunitete të vogla beduinësh, duke i detyruar ata të evakuohen në vendet e tjera. Konsorciumi për mbrojtjen e bregut perëndimor, koalicioni organizatave jo qeveritare të shteteve donatore, përfshir edhe Bashkimin Evropian, tha se qindra palestinez janë zhvendosur me forcë në bregun perëndimor për shkak të dhunës së koloneve që nga 7 tetori. Dhuna vdekjeprurëse ka mbërthyer bregun perëndimor përderisa ushtria izraelite po ndjek militantët palestinez pas sulmit të Hamasit në Gaza. Dhuna po kërcënon që të hapet edhe një front i ri në luftën tashmë dyjavore mes Izraelit dhe Hamasit në Gaz. Biden sërish dënoi sulmet e Hamasit që kanë lënë të vrarë 1400 izraelit. Presidenti amerikan tha se pasi të përfundoi konflikti Izrael-Hamas, Izraeli, palestinezët dhe partnerët e tyre duhet të punojnë në zgjidhjen me dy shtete. Kur të përfundoi kriza, duhet të ketë një vizion se çfarë do të ndodhë më pas. Ne mendojmë se duhet të jetë zgjidhja me dy shtete, tha ai. Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi tha se mbi 6500 palestinez janë vrarë gjatë sulmeve hakmarëse të Izraelit. Biden tha se është kritike që Izraeli të ketë kujdes gjatë përgjigjes së tij që të minimizojë numrin e viktimave në mesin e civilëve. Ishin në këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.